жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Тергеу абақтысында отырған Макс Боқаевтың денсаулығын тексерген мамандар оның созылмалы дерті қайта өршігенін анықтаған. Туыстар болса, биліктен белсендіге бұлтартпау шарасын өзгертуді сұрайды. Атырауда тергеу абақтысында 4 айдан бері қамауда отырған 43 жастағы азаматтық белсенді Макс Боқаевтың туыстары оның денсаулығына қатты алаңдаушылық білдіреді. Белсендінің қарындасы әрі қорғаушысы Жанаргүл Боқаеваның айтуынша, Макс Боқаевтың денсаулығына жақында жүргізілген медициналық зерттеу түрмеде отырған кезде тұтқынның ескі дерті қайта өршігенін анықтаған. Туыстарының бірнеше мәрте талап етуінен соң 47 күні Атырау облыстық ауруханасында Макс Боқаевтың денсаулық жағдайына тексеру жүргізілген. Сараптама нәтижесі оның қорғаушыларының қолына 2 апта дан соң тиген екен. Жанаргүл Макс Боқаевтың денсаулық жағдайына жүргізілген тексеру жайлы Атырау облыстық аурухана мамандары өзімен сөйлесуден бас тартқанын айтады. Аталған аурухана мен Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы өкілдері науқасты абақтыда емдеудің мүмкіндігі жайлы білмек болған. Азаттық тілшісінің де сұрақтарын жауапсыз қалдырды. Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің басшысы Мирболат Көпесов тергеу абақтысында отырған Макс Боқаевтың денсаулығы туралы тек жазбаша сауал алған соң ғана жауап беретінін айтты. 42-тің 2-сінде Атырау облыстық сотының апелляциялық алқасы азаматтық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аянды 42-тің 30-ына дейін қамауда ұстау туралы Атырау қалалық сотының тамыздың соңында тергеу абақтысында өткен көшпелі отырыста шығарған шешімін күшінде қалдырған. Қос белсендінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тергеп жатқан Атырау облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті өкілі тамыздың соңындағы сот отырысында іс материалдарымен танысу үшін тағы бір ай уақыт керек екенін мәлімдеген. Мамырдың 17-сінен бері қамауда отырған Макс Боқаев пен Талғат Аянға алауыздық тудырды, заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыптар тағылған. Олар сәуірдің 24 күні Атырауда жер реформасына қарсы көпшіліктің қатысуымен өткен жаппай наразылық шеруінен кейін тұтқындалған еді. Қамаудағы белсенділер өздеріне тағылған айыптарды мойындамайтынын мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.